Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդումը նվիրել ենք մեր եկեղեցական կյանքում մեծ կարևորություն ունեցող և հավատացյալների բարեպաշտությունը սնուցող Սուրբ Մասունքներին։ Մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնօրեն Մարիանա Ապրեսյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ես ուրեմն ուրախ, շնորհակալություն կրկին հրավերի համար։
Նախ եկեք խոսենք Մասունքի քրիստոնեական ընկալման մասին, որտեղ հայտնի է, որ այլ կրոններում ևս Մասունքները հարգվում և պատվում են, մանավանդ քրիստոնեական վաղ շրջանում դրանց հանդեպ վերաբերմունքին, տիրոջ երկրային կյանքից մնացած Մասունքներին, դիցուք վարշամակին, Գեղարդին և վաղնահատակների կյանքից մնացած Մասունքներին, որոնք հարգվել են եկեղեցում։
Այո, պետք է նշեմ, որ մինչև նահատակների Երևան գալը տիրոջ երկրային կյանքում և իր առաքյալների օրոք կար այդ երևույթը, որ մարդիկ ընդունում էին, որ այն իրերը, հագուստը, ատրիբուտները, որոնք որ անմիջական շփման մեջ են եղել աստվածային ուժ և զորություն ունեցող կերպարի հետ, հա, ասենք կամ տիրոջ հետ կամ առաքյալների հետ, իրենց վրա անմիջականորեն կրում են այդ զորությունը և հատուկ ուշադրություն և վերաբերմունք և հետագայում նաև արդեն պաշտամունքի վերազված ընկալում է դրսևորվել քրիստոնյաների կողմից։ Պետք է հիշենք, որ տիրոջ վարշամակը, որ հետո արդեն իր զորությունը որպես Սուրբ Հոգու զորություն կրող Մասունք ընդունվեց և հետո հիմա ունենք տարբեր տեղերում, որ պնդում է ամեն եկեղեցի, որ իրեն օրիգինալն է, հետո ունենք նաև Պողոսի թաշկինակը, որով որ ինքիր քրտինքը սրբում էր, հետո Գորս Կարաքելոցից դեռ վկայություն ունենք, որ քրիստոնյաները դրանք վերցնում էին, տանում էին և այդ թաշկինակով տարբեր աղտեր էին բժշկվում և մարդկանց օգնության էր հասնում։ Ունենք Պետրոսի շղթաները, որ նույնիսկ տոն կա այս մավորքում Պետրոսի շղթաների նվիրված, որով որ հետո Էլիսոր զորություն է ունեցել, բժշկություն են տեղի ունեցել։ Ունենք Տիրամոր գոտու վրա, որոնք որ բժշկություն են ունեցել, և ասեմ ձեզ, որ մի վանք կա Հունաստանում, որ կոչվում է Մալևի Սուրբ Տիրամոր վանք, Պանայա Մալևիս, ենտեղ կանանց վանք է, և այդտեղի քույրերը, միանձնուհիները Տիրամոր գոտու օրինակով գոտիներ են բարակ պատրաստում կանանց համար, և աղոթքով, և այն մյուրոնը, որ հոսում է Տիրամոր պատկերից, այդ մյուրոնով օծում են, և այն կանայք, ովքեր որ զավակածնության խնդիր ունեն և ամուլ են, և ուխտով գնում են այդ վանք, միազնուհիները այդ գոտուց են նվիրում, որը կապելու միջոցով Սուրբ Հոգու զորությունը կօգնի, որպեսզի իրենք մայրանան։ Այսինքն այդ ընկալումը, տեսեք, Տիրամոր ժամանակներից մինչև հիմա դեռ կենթանի է ավանդության տեսքով, և հավատացյալներն էլ հավատալով իսկապես կա շատ հետաքրքիր հրաշագործ պատմություններ։
Արդեն ասացիք, որ այդ բարեպաշտական դրսևորումները երբեմն նաև ծայրահեղական բնույթ էին ստանում, օրինակ գիտենք, որ վաղ եկեղեցում, միջնադարում եղել են դեպքեր, երբ սրբապատկերներին կամ Մասունքներին գրեթե պաշտամունք է դարձել, երբ մարդիկ դրանց զորության առջև խոնարհվում էին, շատ ժամանակ մոռանալով, որ դրանց զորությունը հենց Աստծուց է գալիս, այդ պատճառով սկսվեցին պատկերամարտական կոչվող վեճերը, և տարբեր եկեղեցական համայնքներ գուցե նաև տրամագծային հակառակ դիրքորոշում էին այստեղ ընդունում, և Նիկիո II ժողովը կարողացավ հստակ ձևով սահմանել, թե ինչպես է հարկ վերաբերվել սրբապատկերներին, Մասունքներին, ինչպիսի հարգանքի տուրք է նրանց պետք մատուցել, և ընդգծեց դրանց բարոյաուսուցողական և ծիսական կարևորությունը, և հայ եկեղեցին էլ իր դիրքորոշում ունի այս հարցի առնչությամբ։
Մինչև Նիկիո II ժողովին անցնելը ես մի քանի դրվագներ բերեմ այդ չարաշահման, որովհետև ամեն ինչ սկսվեց արևելքից, ինչու, որովհետև արևմուտքում Հռոմում կար օրենք, համաձայն որին 6-8 դարեր արգելված էր, որպիսի սուրբ նահատակների մարմնին ձեռք տան, իսկ մարդիկ հավատացյալները կարծում են, որ դիպչելով են ստանում այդ զորությունը, և արգելված էր բացել գերեզմանները, որպեսզի չխանգարեին, չընդհատեին քունը սրբերի նինջը, և արգելված էր օրենքով, ուստի ամեն ինչ թույլատրված էր արևելքում, և եթե օրինակ Եգիպտոսում մարմինը չէին թաղում նահատակի, այլ փաթաթում էին և պահում էին տանը, Օրինակ Պաղեստինում նույնիսկ ի տարբերություն Եգիպտոսի, որ տանն էին պահում, իրենք գոնե տուփերի մեջ էին պահում հատուկ պատրաստված, այդ մասնատուփը Պաղեստինից են գալիս։ Մեր եկեղեցական հայրերը պայքարել են, օրինակ Աթանաս Ալեքսանդրացին Եգիպտոսի քրիստոնյաների դեմ պայքարել է այդ երևույթը վերացնելու համար և կոչ է արել, որպեսզի անպայման մարմինները ամփոփվեն։ Եվ որտեղից սկսվեց մասունքների, զգեստների կամ ատրիբուտների տալը, սկսվեց 519 թվականին 6-րդ դարում, երբ որ Հոստինոս Կայսրը դիմեց Ռոմի որմիստ պապին, որպեսի իրեն ուղարկի առաքյալների մարմինները և Սուրբ Լավրենցիոսի մարմինը, որպեսի ինքը իրենց անունով կառուցված տաճարում դնի։ Բայց որմիստ պապը մերժեց, ասեց, որ բավարարվեք հագուստներով և ուղարկեց քիտոնները և հագուստները դրա փոխարեն։ Դա ռոմեական սրբախոսության մեջ կոչվում է սանկտուարիա կամ բրանդեա, որոնք որ փոխարինում էին մարմնին, որովհետև օրենքը արգելում էր մարմին ուղարկելը։ Այդտեղից սկսեց առաջանալ և անշուշտ, քանի որ արևելքում ազատ էր, արևմուտքում փակ էր այդ երևույթը, ուստի սկսվեց հետագայում արդեն չարաշահումը մարդկանց կողմից մասունքներին։ Ավելին, երբ որ խաչակրած արշավանքը սկսեց, մենք հիշում ենք պատմությունը, որ ինչեր տեղի ունեցան, նույնիսկ չարաշահելով այդ ամեն ինչը, մարդիկ առևտուր էին անում, արևելքից արևմուտք տանելով այն մասունքները, որոնք որ վերագրում են այս կամ այս սրբին, նույնիսկ կա դեպք, որտեղ որ քարերը Պաղեստինից տարան արևմուտք, ասելով, որ այս քարերով են Ստեփանոսին քարկոծել, Ստեփանոս նախավկային, և դրանք կրում են իր վրա իր արյունը, և այդ արյունը հրաշագործ է, և այդպես թույլ են տալիս, որ քրիստոնյաները գան և դրանց վրա պաշտամունք կատարեն։ Այսինքն մարդկային մասնակցության գործոնը չարաշահելու սրբության երևույթը դեռ վաղ ժամանակներից է եկել։ Ինչ վերաբերվում է Նիկիայի երկրորդ տեսրաժողովին և այդ հարցի արձարծման այդտեղ, դա գալիս է նրանից, որ պատկերամարտները, երբ որ արգելեցին և դուրս բերեցին եկեղեցիներից հրաշագործ սրբապատկերները և մասունքները, դրանց վերագրելով հեթանոսական ժամանակի վերապրուկ անվանելով, տեսրաժողովի ժամանակ 7-րդ կանոնով ընդունվեց, որ պարտադիր պետք է վերաոծվեն այն եկեղեցիները կամ տաճարները, որտեղ որ չկան մասունքներ, այսինքն մասունք պիտի լինի և վերաոծվելու են, այն դեպքում, երբ որ պետք է մասունքը բերվի տվյալ եկեղեցի կամ տաճար, կատարվի ծիսական արարողություն, ահոտք և դրա միջոցով եկեղեցին նորից ստանա իր գործառույթը որպես Աստծո տաճար կոչվելու։ Իսկ եթե հանկարծ այն եկեղեցիները, որոնք վերածվելուց հետո դուրս կբերվեն այդտեղից այդ սրբությունները, ապա այդ եկեղեցին ենթարկվելու է քակման, այսինքն լուծարման կամ դադարեցման իր գործունեությունը։ Այդպիսի կանոն և օրենք է ընդունվել երկրորդ տեսրաժողովի ժամանակ։ Մենք գիտենք, որ հայ եկեղեցում մեր մասունքների պաշտամունքը, մասունքների հարգանքը հավատացյալների շատ խոր արմատներ ունի։ Ընդհանրապես 4 դարից է ընդհանրական եկեղեցում սկսվել մասունքների պաշտամունքը, և հայ եկեղեցին էլ 4 դարից սկսած հետևել է այդ ավանդույթին։ Ամենավաղ տեղեկությունը, որ Ագաթանգեոսինն է, որ երբ որ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայում ձեռնադրվեց, Հայաստան վերադառնալով ինքը իր հետ բերեց մասունքները, Հովանես Մկրտչի և խոտաճարակ ճգնավորների մասունքները, դրանից հետո մենք ունենք Գեղարդի որպես տիրոջ տիրամուխ Գեղարդի պաշտամունքը, մենք ունենք հատուկ մասնատպեր ճաճանչի տեսքով, աչի տեսքով մասնատու պահրաններ, որի մեջ մենք հատուկ տեղադրում ենք, և դեռ վաղ ժամանակներից սկսած մենք պահպանել ենք այդ ավանդությունը, որ մասնատուփերը անպայման զարդարվում են, որոնք ունենում են սյուժետային երբեմն զարդարանքներ, այսինքն եթե տվյալ սրբի մասունքն է իր չարչարանքի հրաշագործության որևէ տեսարաններ, կամ եթե խաչի մեջ պահվող է, ապա թանկագին քարերով կամ հետաքրքիր զարդերով զարդարում են, այսինքն այդ հարգանքը ոչ միայն պաշտամունքային տեսքով է տրվում, այլ նաև պահպանելու, զարդարելու, մեծարելու առումով, և մենք մինչև օրս տոններ ունենք մասունքներին նվիրված, որը որ Փառք Աստծո մինչև հիմա մեր հայ հավատացյալները տոննա խմբում են և մասնակցում են եկեղեցու տիսական կյանքին մասունքների նվիրված։
Երբ խոսում ենք մասունքների հրաշագործ զորության մասին և դառնում ենք եկեղեցական պատմությանն ու ավանդությանը, շատ են ի հայտ գալիս դեպքեր, իրական դեպքեր, իրական փաստեր եւ օրինվածքներ, իրական մասունքներ, պատմական հիմք եւ ապացուցելիություն ունեցող եւ կեղծ մասունքներ, ունենք իրոք դեպքեր, երբ մասունքները մեծ հրաշքներ են գործել, դիցուկ Սուրբ Գեղարդը ողջ 19-րդ դարի առաջին կեսին, մի քանի անգամ Թիֆլիս է տարվել, շրջել է ամբողջ Հայաստանի գավառներով ժանտախտի համաճարակը կանգնեցնելու նպատակով, սկզում ռուսական կայսերական իշխանությունները կարանտինը խանգարելու պատրվակով խոչընդոտում էին Գեղարդի այս կամ այնտեղ տարվելուն, բայց հետո տեսնելով այդ հրաշագործությունը, հենց իրենք էին միջնորդում, որպեսզի Գեղարդը բերվի ինչ-որ մի շրջան, օրինակ Օրմանյանը իր պատմության մեջ հիշատակում է, որ եղել են նաև մասունքների հափշտակման դեպքեր, երբ տարբեր եկեղեցիներ դուրս են եկել ճակերտավոր որսի մասունքների հետևից, դիցուք 14-րդ դարում կաթոլիկ ունիթորները օգտվելով անիշխանությունից եւ պատերազմական վիճակից մտել են Սուպրիպսիմեի տաճար, քանդել են խորանի հիմքը, փորձելով Սուպրիպսիմյանց մասունքները այնտեղից դուրս բերել եւ Փարքասոր երկու հայ եպիսկոպոս վրա են հասել եւ կարողացել են խոչընդոտել դրան։ Այնպես որ կարիք կա միևնույն է զանազանություն մտցնելու իրական ապացուցված եւ հորինված դեպքերի միջեւ։
Հավելեմ նաև ձեր ասացին, որ դրանք շատ վաղ ժամանակներից են գալիս, օրինակ մենք ունենք դեպքեր ոչ միայն մասունքների թալանելու կամ մասունքների հետևից, այսպես ասած, ձերկբերման որսի հետաքրքիր դրվագներ դեռևս 4 դարից, օրինակ բացի մասունքներից նաև փորձել են նշխարներ տանել այդպես իրենց եկեղեցիներ, հետաքրքիր վկայություն ունի 4 դարի Կիրոսի, հա, այսօրվա Սիրիայի եպիսկոպոսի մի աշխատություն, որ ժողովածու է ճգնավորների կյանքի, ինքա հետաքրքիր դրվագներ է պատում, թե ինչպես են տվյալ ժամանակներում տարբեր քաղաքների քրիստոնյաներ, ինչ կռիվներ, արնահեղություններ տեղ ունեցել իրար միջև այս կամ այն նահատակի մասունքները կամ նշխարները ձեռք բերելու համար։ Հիշենք, որ Սիմյոն Սյունյակեցու նինջելու ժամանակ կա աղբյուրներում տեղեկություն, որ 600 զինվոր էր հսկում Սյունյակեցու մարմինը, որպեսզի քրիստոնյաները հանկարծ չգողանան եւ չտանեն, այսինքն այս երևույթը սրբությունները տանելու տարածված է շատ վաղ ժամանակներ ունի, ավելին ասեմ, դա է գուցե հավանաբար եղել պատճառը, որ հետագայում սկիզբ առավ մասունքների մասնատման եւ բաշխման երևույթը կամ թեկուս նշխարների մասնատման եւ բաշխման, այսինքն մարմնի տարբեր անդամների տարբեր եկեղեցիներ ուարգելով, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորությունը նաեւ փոխադրվի մեկ այլ եկեղեցում տեղ գտնի կամ ամփոփի։ Այս երևույթը իր մեջ շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև իրենք համարում են, որ կամ մասունքը կամ մարմինը ամբողջությամբ կրում է Սուրբ Հոգու Աստվածային շնորհը եւ զորությունը, եւ կապ չունի, թե ինքան մեծության մասնիկ կարող է տեղափոխվել որևէ եկեղեցի եւ այդտեղ գրել ամբողջությամբ զորությունը տեղափոխել այդ եկեղեցում եւ քրիստոնյաներն էլ մասնակից լինեն դրան։ Ինչու՞, որովհետև վաղ շրջանի եկեղեցում կար նույնիսկ Արսեղ կեսարացին էլ ունի իր աշխատության մեջ, որ հաղորդությունից առաջ ավանդույթ էր, որպեսի քրիստոնյաները մասունքին դիպչեին, համբյուրեին, հետո նոր հաղորդություն առնեին, որովհետև իրենք այն մտայնություն ունեին, որ մասունքին դիպչելով իրենք արդեն սրբանում են, կրում են այդ սրբությունը իրենց մեջ եւ նոր արժանի են մոտենալու եւ հաղորդություն առնելու։ Եվ ասեմ, որ մասունքների հանդեպ հատուկ վերաբերմունքը դեռ Սուրբ Գրքից 5 տական, եթե նայեք, հա, Եղիսե եւ Եղիա մարգարեների հետաքրքիր դրվագը կա 4 թագավորության 2-րդ գլխում, երբ որ Եղիան երկինք բարձրանար, այդ ժամանակ վերարկուն Եղիսե մարգարեն վերցրեց եւ իր վրա կրեց, իր վրա ունենալով Եղիա մարգարեի աստվածային ամբողջ զորությունն ու ներգործությունը, եւ անմիջապես հետեւում այդ դրվագին այն հրաշքը, որ ինքը վերարկուով հարվածում է Հորդանանի ջրերին եւ ջրերը ետ են քաշում, այսինքն մենք դեռևս 5 տականից ունենք այդ երևույթը, այսինքն մարմնի եւ մասունքների հրաշագործ գերբնական զորություն ունենալու հատկությունը։ Հենց այդտեղից է նաեւ գալիս դարձյալ 4 թագավորության գրքում ունենք հատվածը, երբ որ թաղման ժամանակ մահացածի մարմինը ընկնում է Եղիա մարգարեի գերեզմանին, կպնում է իր ոսկորներին եւ մարդը կենթանանում է եւ ոտքի է կանգնում, այսինքն ակունքները շատ խորն են մասունքների եւ նշխարների սուրբ զորություն վերագրելու եւ դրա ով քրիստոնյաների ամրանալու դրան մասնակից լինելու եւ փառք Աստծո, որ հավատքը այնքան խորն է քրիստոնյաների մեջ, նաեւ հայ քրիստոնյաների, որ մինչեւ օրս մենք այդ ավանդույթներին հետեւում ենք եւ պահպանում ենք, նույնը նաեւ մեր եկեղեցում առկա սրբությունների հանդեպ արտահայտելով մեր վերաբերմունքը։
Մասունքների Բաշխումը Տիեզերական եկեղեցում նորից գրում է մարդկային գործոնի հետքերը։ Միջնադարում եկեղեցիները պարծենում էին իրենց ունեցած հրաշագործ մասունքներով ու սրբություններով, նույնիսկ քրիստոնեական տարբեր հանրավանությունների պատկանող ազգերը եւ պատերազմում էին միմյանց դեմ, նույնիսկ պատերազմի դաշտ էին իրենց հետ բերում մասունքները, հավատալով, որ դա կապահովի իրենց հաղթանակը։ Եվ մեկ այլ հետաքրքիր դրվակ, ինչը վերաբերում է Տիրոջ Սուրբ Խաչապայտին, այն գիտենք, որ 4 դարից սկսյալ արդեն որոշ փոքր մասունքներ վերցվում էին Խաչապայտից եւ տարածվում էին Տիեզերական եկեղեցում, բայց հատկապես Պարսկական գերությունից վերադարձից հետո 628 թվականից հետո ամբողջ Խաչապայտն է մասնատվում եւ այդպես ծրվում եկեղեցիներով։ Դրանում մենք տեսնում ենք այն, ինչը որ պետք է միավորեր ողջ Տիեզերական եկեղեցին, տարբեր եկեղեցիներ փորձում են իրենց հնարավորինը շատ վերցնել այդ Եկնային զորությունից, այ եկեղեցին էլ մի քանիսն ունի այդ Տիրոջ Խաչապայտի մասունքներից։
Մենք այստեղ գործունենք մարդկային գործոնի հետ եւ վատը այն է, որ այնինչ դա պետք է լիներ միավորող գործոն, այն հետագայում ունեցավ բաժանարար գործոն, բայց եթե մյուս տեսանկյունից նայենք, մենք ունենք շատ հետաքրքիր պատմական դրվագներ, երբ որ մասունքները գործածվել են իբրև հաշտեցման միջոց, եւ դրանք դիտվել են նշան խորթանիշ հաշտության։ Շատ ժամանակ քրիստոնյա երկրները, երբ իրար հետ պատերազմել են, հաշտության ժամանակ փոխանակվել են սուրբ նշխարներով կամ մասունքներով, եւ այդ սիմվոլը ամրագրել է այդ երկրների միջև հաշտությունը։ Մենք ունենք հետաքրքիր պատմություն Սուրբ Խաչապայտի մասունքի, օրինակ Արկազի Սուրբ Խաչ վանքի պատմությունն է շատ հետաքրքիր, որ ըստ դրա ավանդության, որ երբ որ բյուզանդական վանակը աշավում է Խաչապայտի հետ բերելու նպատակով դեպի Պարսկաստան, տարածքով անցնելով մեր Սունյաց իշխանը դուրս է գալիս շատ մեծ պատիվներով զորքի եւ զորավարին դիմավորելու, կերակրելու եւ պատիվ տալու, եւ երբ որ իրենք գնում են եւ հաղթանակով վերադառնում են, վերադարձին Սյունյաց իշխանը դարձյալ իրենց դիմավորում է, եւ այդ ժամանակ ի նշան այդտեղ գտնվելու, հյուրընկալություն ստանալու փոքր Խաչապայտից մի մասունք նվիրում են Սյունյաց իշխանին, որն էլ դա ամփոփում է այդ վայրում, եւ այդ վայրումը այսօր գտնվում Արկածի Սուրբ Խաչ վանական համալիրը, եւ այդ քարը կա, որի տակ ամփոփված է եւ ինքն էլ ունի հրաշագործ զորություն։ Այսինքն մենք ունենք հետաքրքիր նաեւ ավանդույթներ, որոնք այս պարագայում երկու ժողովրդների, քրիստոնյա երկրների բարեկամության հիմնակար եւ հուշ խորհրդանիշ է հանդիսացել Սուրբ Մասունքը Խաչապայտի, որը մինչ այսօր այս վանքը կա եւ այցելուներ կան այդտեղ։
Այո, ճիշտ է, մեր օրերում, մեր ժամանակներում նաև կաթոլիկ ուղափար եւ հայ եկեղեցու միջև է տեղի ունեցել նման մասունքների ընծայում, ասենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր Մար եկեղեցում էլ ունենք Ռոմի Պապի կողմից ընծայաբերված մասունք, որ մինչ օրս այնտեղ է տեղակայված։ Երբ խոսում ենք սրբադասման եւ մասունքների ամփոփման կարգի մասին, որովհետեւ Տիեզերական եկեղեցին հստակ կանոններ է ունեցել դրա համար եւ հայ եկեղեցին էլ է լրջորեն մոտեցել այդ հարցին, բայց մեզանում վերջին հարյուրամյակում դա կարծես թե շատ չի կիրառվում, երևի վերջին նման օրինակը կարող ենք հիշել ցեղասպանության զոհերի ոսկորների ամփոփման օրինակը, որոնք ամփոփվել էին Մայրաթոռում դրված խաչքարի հիմքերում, հետո էլ դրվեցին հատուկ մասունքահանում հավաքական սրբադասման 2015 թվականին այդ կարգի ժամանակ։ Ինչպես կարելի է վերարծարծել դրանք կամ դրանց կիրառելիությունը պարզել մեր օրերում։
Դարձյալ ես կանրադառնամ հիմքին, այսինքն ինչի ենք մենք նշխարներն ու մասունքները ընդունում սուրբ և հարգանք տալիս դրանց, որովհետև տվյալ մարդը նահատակվել է կամ ապրել է իսեր Քրիստոսի, հանուն Քրիստոսի, և իբրև պսակ ստացել է շնորը եւ զորությունը Սուրբ Հոգու, ինչպես որ տրված է սրբախոսական կյանքում վկայաբանություններում, որ տանջանքների ժամանակ նահատակը կամ քրիստոնյան տանջվում է հոգով, ինչպես նաեւ մարմնով, եւ հոգին հաղթանակեց, առավ պսակը հաղթության, բայց մարմինն էլ հաղթանակեց եւ առավ բույրը, անուշահոտությունը, որը փաստ էր իր սրբության, որովհետև Սուրբ գրքի մեջ էլ, հա, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիների երկրորդ իր թղթում ասում է այդ մասին, եւ դա են կայակոչում, որ տիրոջ առաջ պետք է բույր ունենան։ Սրբադասման ժամանակ էլ որոշ գործոններ, այդ թվում նաեւ մարմնի անապականության եւ անուշահոտության արկայությունն է հաշվի առնվել, ինչպես նաև հետո հրաշագործություն հատկությունը։ Այսինքն սա սրբադասման կատեգորիաներից մի քանիսն են այս իմ թվարկածները։ Ինչ վերաբերվում է եղեռնի զոհերի ֆակտորին, մենք անշուշտ իրենց ընդունել ենք հավաքական առումով, բայց եթե իրենց մենք վերագրենք կոնկրետ որպես մասունքների պաշտամունքի մեջ ներառելու, երևույթ մենք պետք է, կարծում եմ, հետևենք նաև այդ օրենքներին, այսինքն ոսկորների հրաշագործ հատկությանը, անուշահոտություն, որ ընդհանրապես բուրում է, ունենք չէ հետաքրքիր դրվագներ, որ նույնիսկ երբ որ գտնելու հայտնաբերման ճանապարհները կան, որոնք են, ասենք, տեսիլքի տեսքով են, չէ, հայտնաբերել որոշ նշաններ սուրբերի կամ մասունքներ կամ լույսի, որ երկնքից լույսը ճառակում անպահում է, դա մինչև որ գտնեն։ Հնարավոր է, որ մենք ունենք, պարզապես լավ չենք փնտրել, լավ չենք նայել այդ պատմությունները, որպեսի այդ անհատների դրվագները ներառենք եւ իրենց որպես նոր վկաներ, անուններով, իրենց վարքերով, գաբանական պատումներով անպայման ներառենք մեր ծիսական գրքերի մեջ եւ կարդանք եւ տոնենք եւ իրենց էլ իբրե բարեխոսների մեր աղոթքները առնենք։ Իսկ հավաքական առումով ես կարծում եմ, որ ընդհանուր իբրև չարչարանք, ընդհանուր հավաքական տանջանք կարող ենք ընդունել, բայց սրբության իրենց մասունքներին տալու, օշտելու անձամբ ես դեռ կմտածեմ այդ մասին։
Եթե խոսում ենք մասունքների խորհրդաբանության, դրանց հրաշագործ զորության մասին եւ բարեպաշտական նշանակության, չեն կարող նաեւ չանդրադառնալ ծիսական նշանակությանը, որը վիթխարի է մեր եկեղեցական կյանքում։ Հիշենք Միրոն օրնեքը, նոր Միրոնը օրնվում է խառնվելով հնին, Սուրբ Գեղարդի, Տիրոջ Խաչապայտի մասունքի, Գրիգոր Լուսավորչի աչի եւ շատ ուրիշ մասունքներով։ Թափորներ կան, այդ սրբերի տոների օրը բերվում են մասունքներ, եթե դրանք առկա են։ Մասունքների մեկ այլ հետաքրքիր տեսակ, որ հենց տիրոջ խոսքն է, հրաշագործ ավետարանները, որ տարբեր տոների տարվում են եկեղեցիներ մատենադարանում պահվող սրբազան զորություն ունեցող ավետարանները, այսինքն հենց դա է, որ նաև սնուցում է մեր բարեպաշտական կյանքը, հենց այն առիթն է, երբ մենք շփվում ենք մասունքների հետ, իբրև երկնային եկեղեցու եւ երկրայինի հանդիպման առիթ։
Այո, համաձայնեմ, քանի որ նշխարներին, մասունքներին վերագրված շարականները մեր տոնակարգի մեջ իրենց ներառելու եւ տոնակարգը հարստացնելու երևույթը ավելի շատ զարգացնում է եւ խթան է հանդիսանում պաշտամունքային եւ ծիսական կյանքում եկեղեցու եւ հավատացյալի կապը սերտացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ բացի կոնկրետ նահատակների, ճգնավորների կամ հայրերի այսօր մասունքներից շատ կարևոր դեր են խաղում նաեւ հրաշագործ ավետարանները, որոնք շատ ինքնատիպ պատմություններ ունեն, շատ հետաքրքիր վկայություններ ունեն կոնկրետ հրաշքների, բժշկությունների կատարման, նույնիսկ իրենց կորելու կամ հափշտակման դեպքեր ունենք, որոնց որ հայտնաբերման եւ գտնման համար իսկապես այդ լույսի առկայության, հետաքրքիր ճանապարներով գտնելու մասին են վկայում։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր հոգեոր հարստություններից, հոգեոր գանձերից մեկն է, միջն է մեր ծիսական կյանքում, եւ դա է օգնում, որ այս մոդեռնացված, տեխնոլոգիապես հագեցած աշխարհում, երբ որ մարդը ինչ-որ մի պահ գալիս է դատարկության մեջ, այդ իսական կյանքը եւ այս բարեպաշտական առողություններն են նորից խթան հանդիսանում, որպիսի ինքը իր մեջ վերագտնի իր հոգեոր ռեսուրսը եւ նորից վերադառնա եկեղեցուն ու քրիստոնեական իր ակունքներին, մնալով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա եւ հաստատուն պահելով իր կապը Տիրոջ հետ։
Անդրադարձանք նոր ժամանակներին եւ այո, նոր ժամանակների մարդը ավելի քննադատաբար է ամեն ինչ իր մոտենում, միանգամից հավատ չի ընծայում մասունքների հրաշագործ զորությանը, բայց կարծում եմ ոչ ոք չի պնդի, որ մասունքներն այլևս ժամանակավրեպ են եւ տեղ չունեն մեր եկեղեցական կյանքում, շատ ժամանակ նաեւ ականատես ենք լինում աշխարհիկ մարդկանց, ովքեր մուտք են գործում տոնի օրը եկեղեցի եւ բախվելով հանդիպելով մասունքներին, միևնույն է խոնարհում, միևնույն է երկյուղացություն են դրսևորում եւ զգում են, որ ինչ որ սրբազան զորություն կարող է իրենց փոխանցվել եւ ցանկանում են հենց դրա փոխանցումը։
Անշուշտ երկար ճանապարհ են անցել մասունքները եւ նշխարները եւ այդ պաշտամունքային համակարգը եւ բոլոր ժամանակների համար ապրող մարդը իրեն համարել է ժամանակակից աշխարհի մարդ։ Եվ անշուշտ որևէ դարում ապրող զարգացած կամ գերզարգացած մարդը միշտ փնտրել է պատասխաններ, վերլուծություններ, գտնելու ինչու է այսպես, որտեղից են, անընդհատ փորձել է գտնել իմաստը հրաշագործության, այլ ոչ թե հենց ուղակի ընդունելու սրբությունն ու հրաշագործությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ իր հարցերը ինչ-որ միտեղ անշուշտ սպառվել են եւ ինքը ուղակի ընդունել է իրականությունը։ Եվ եթե մինչև այսօր մասունքները կենթանի են եւ հասել են մեզ անխափան եւ անխախտ պահպանելով իրենց հոգեոր եւ աստվածային շնորհն ու ուժը, ես վստահ եմ, որ մենք այդպես էլ փոխանցել ենք մյուս սերունդներին, որը լինելու է այլ ավելի զարգացած մեզանից անշուշտ։ Այնպես որ աստվածային շնորհն ու ուժը ժամանակ չի ճանաչում եւ տեղանք, եւ ինչպես որ Տիրոջից մեզ փոխանցվելը, մենք այդպես էլ փոխանցելու ենք, եւ ես լիահույս եմ, որ ինքը ամենագեր զարգացած մարդը, թեկուզ 2070 կամ 100 թվականին ինքը միևնույնը խոնարհվելու է սուրբ մասոնքին, իր աղոթքն է բերելու եւ համբյուրելով կամ դիպչելով սրբվելու եւ մաքրվելու է։ Ես դրան հավատում եմ։
Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, որը միանշանակ պետք է խթանի մեր հավատացյալների հոգևոր բարեպաշտական կյանքը, մշտապես դիմենք աստվածային զորության հովանավորությանը, որը գործում է հենց սուրբ մասունքների միջոցով։
Ամեն։
Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։